Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 30-njy awgustu, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda möhüm seneleriň öňe syýrasyny vilayet ýaşaýjylary Aşgabatdan gowulýar. Türkmen raýatlary daşary ýurda gitmek üçin goşmasy kynagdan geçmeli bolýar. Lebabyň ýozlaryny soralýan paranyň mötsüri 400 000 manada ýetdi we beýlekde adatlar. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen Filimen Ýogsun Anna Urwan tans edýärin. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ýakyn wagtda Rus kardeşi Vladimir Putin bilen Gara deňiz däniş şertnamasyny dikeltmek barada gepleşmek üçin Russiýa sapar eder. Bu gepleşikleriň Ukraina boýunça has giň parahatçylyk gepleşiklerini geçirmek üçin meýdançy hökmünde hem ulanylmagy mümkin. Erdoğan'ın Dolunluz Partiyası'nın Metduva Sekretari 28. Ağustos'ta jurnalistlere bu duşun ortiyetin Karadeniz Şifahanası'nı Soç şehrinde geçirilecektiğini ve Koloylap geliyen ağlık krizinin önün almağı bağışlanacaktığını etti. Kremlin Metduva Sekretari Dmitri Peskov buradan jurnalistlere bu duşuna intensif tayarlık görülenliğini etti. Yönü gepleşiklerin haçan ve nerede geçirilecektiğini aytmadı. Türkmen parlamentinde ABŞ Kongresinin Vekiller Palatasının Aşgabatda sapara gelen vekiliyeti bilen duşuk geçirildiip Türkmen Metduvatı 28 Ağustos'ta haber verdi. Duşukta Türkmen Amerikan hizmettaşlığının hususan parlamentara katnaşıklarının östürülmeğinin mümkünçülükleri matlaratlaşırdı. Vekiller Palatasının vekiliyetinin ağdaları Karaslı Türkmenistan'ın onun bir taraflık siyasetinin ehemmiyetini verlediler. Bu siyaset ehlumum parahatçılığı hem de hopsuzluğu putolandırmak maksadı bilen alınıp barlayan Öňünalys diplomatiyasının neticeli kuralını urlu deyip Vatan Havarlar programmasının havarını aydılıyor. Türkmenistan'a devam ediyen ağır işsizlik şartlarını Türkmenistan paromlu Baku'a varıp o yerden Avrupa aşayan Türkmenistanlıların sahanı köpeliyor. Türkmenistan'ın kronikosunun Azerbaycan metodunu salgılanıp yazmağına göre şu yılın 7 ayını geçen yılın degişli dövrülen deneştirilenini Azerbaycan'a varan Türkmenistanlı siyahatçıların sahani 3.10.8 esse köp olupdur. Karışsız nesirin havarçılarının yerli siyahatçılık firmasının işgarını salgılanıp aytmağına göre Azerbaycan'a varayan Türkmenistanlıların köpüsü siyahatçılık için barmaya. Olar Baku'da Polşa'nın mevsimliğin vizasını resmileştirip Polşa kazan çetmeği diyarlar. Şengen Visa Info.com nesirinin koloyda veren havarına göre Polşa 2022 yılda Türkmenistan'ın 2277 rayetine iş vizasını verdi. Azatlığın yerli havarçılarının veren mağlumatlarına göre Türkmen migrantlarının Türkiye'de kazan çetmek mümkünçülüklerinin peselmeği iş gölleyen rayetlerin enini barhaken Polşa Germaniye yali yurtları yıkkın etmeğine alıp geliyar. Şu yılın 7 ayında 40 bin Olay Türkmenistanlı Özbekistan'ı siyahat etti deyip Türkmen metduvatı Özbekistan'ın prezidentinin yanındaki devlet istatistika agentliğine salgılanıp kavar verdi. Bu orkazı Türkmenistan'ı şu yıl Özbekistan'ı siyahata varan rayetlerinin sahanı oyuncu 6. oranına koyuya. Havarda edilmeğine göre yılın 7 ayında cemi 39 milyon kovrak Türkmenistanlı komşu yurda siyahat ediptir. Türkmen portal mününün şu yılın 6 ayında Türkmenistan'ın rayetlerini 29,500 gowragynyň Özbegistana siýahat edenligini habar beripdi. Neşirin hasaplamalaryna görä, häzir görkezler Özbegistana siýahat edýän türkmenistanlaryň diňe bir aýda 10,000 gowrak artanlygyny görkezýär. Emma synçylar türkmenistanlaryň köpüsiniň daşary ýurtlara siýahatçylyk üçin näle köplenç iş, galanç mümkinçiliklerini gözläp ýa-da okuma üçin gidýänligini, ýurtdaky ykdysat çökkünligiň barha kän adamy ýurtdan çykmagy mejbur diýenligini aýdýarlar. Kremlin Ukrainaga garşy alyp barýan urşuny güýçlendirmäge kömek etjek adamlary köpeltmek tagallalarynyň arasynda hukuk goraýjylaryň aýtmaklaryna görä Merkezi ýurtlarından gelen migrantlary Russiýanyň Goranmak ministrligi bilen şertnama maglaşmaklar üçin baş edilýär. Kaluga sewtindäki rehmet migrantlary Ukrainadaky urşa gatnaşmak üçin şertnama baglaşmasa olaryň urus raýatlygyny almak üçin beren arzulary kabul edilmeýär diýip hukuk koruyucuları diye. Siz son kavarlar